galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiisa bisha februari ee sanadka 2024 waa kow, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dhallinyarada soomaalida ee muhaajiriinta ah ee xuduudda koonfureed ee maraykanka ka soo galaysa.
Laa bilow baan hadda halkan joogaa. Wallaahi horta falastiin ee qofku waa asaga sidu iska dhigay. Waxaan ugu nimidnay dadba halkan baasaboor haysto, sharci haysto, laakiin waddooyinka joogo dadka shaxaadaya, xabadsigaara shaxaadaya, laakiin qofku siduu iska dhigay ku xidhan tahay. Waxaad arkaysaa dhallinyartii hadda soo gashay ee soomaaliya ka timiday, qaar wallaahi iyagoo 3 bilood jooga laysankii gaadhiga haysta, iska shaqaysanaya, inkastoo ina deen.
Waxaa kaloon idiin haynaa qaramada midoobay iyo soomaaliya oo codsanaysa deeq gaadhaysa in ka badan 1 bilyan oo dollar oo lagu bixinayo gargaarka soomaaliya. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Codsiga dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa mid xasaas u ah malaayiin soomaali ah oo gaajo u dhimanaya. Si kastaba haatee, waxaa la tacaaleynaa dhibaatooyinka meertada ah oo aan weli loo helin xal waara. Waxaa ka walaacsannahay in dadbixiyaasha ay aad ugu daalayaan soomaaliya.
marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in duqeymo xagga cirka ah ay ku qaadeen kaabayaasha iyo dhismayaal ciidan oo ay leeyihiin ururka Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. subaxnimadii khamiista, Xisbullah ayaa 2 gantaal oo lidka taangiyada ku riday meel ciidan oo ku taal buurta Hermon ee waqooyiga Israa'iil, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. xalay ayaa ururka Xisbullah waxa uu ku dhawaaqay in la dilay mid ka mid a xubnihiisa, taas oo dhimashadooda ka dhigaysa 177 qof tan iyo 8 Oktoobar. korukaca isticmaalka gantaalada culus ee Xisbullah ee gudaha saanadooda militariga ayaa la arkay xilliyadii dhowaa, taasoo ay ka mid yihiin gantaalada Burkaan iyo Falaq 1, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Mareykanku uu si dhab ah u doonayo in la dhiso dowlad madax bannaan oo ay Falastiiniintu leeyihiin, iyada oo la xaqiijinayo amniga Israa'iil. Miller waxa uu intaasi ku daray in Mareykanku uu ka fiirsanayo oo uu kala xaajoonayo fursadaha ku jira xulafada Mareykanka ee gobolka, taas oo muujinaysa in Washington ay aaminsan tahay intani ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad iyo ammaan waara oo ay helaan Israa'iiliinta iyo Falastiiniinta, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka ayaa horaantii Arbacadii sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu weydiistay waaxdiisa in ay dib u eegis ku sameeyaan oo ay soo bandhigaan xulashooyinkooda siyaasadeed ee ku saabsan suurtagalnimada aqoonsiga Mareykanka ee iyo caalamiga ah ee dowladda Falastiin kadib dagaalka Gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa u sheegay koox xildhibaano ah oo Britain ka tirsan in dowladda dalkiisu iyo xulafadeedu ay tixgelin doonaan arrinta aqoonsiga dowlad ay Falastiin leedahay. Washington ayaa isku xidhaysa dhismaha dowlad Falastiin ah iyo dadaallo lagu doonayo in boqortooyada Sacuudiga lagaga dhaadhiciyo in ay caadi ka dhigaan xidhiidhka ay la wadaagaan Israa'iil. xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa wadahadal kula yeeshay dhigiisa Britain shalay oo Arbaco ahayd xarunta Pentagonka, iyaga oo ka wada hadlay khataraha ammaanka ee Bariga Dhexe, sida ay Washington ku dhawaaqday. afhayeenka Pentagonka Pat Ryder ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin weerarada isasoo taraya ee maleeshiyaadka xulafada la ah Iiraan ay ku qaadayaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe, iyo weerarada xuuthiyiinta ee maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan Badda Cas marka laga soo tago gargaarka bini'aadantinimo ee Gaza iyo xaaladda ka taagan amaba dagaalka Ukraine iyo Ruushka. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa codsaday deeq ka badan $1 billion oo wax looga qabanayo mashkiladaha dhinaca bini-aadanimada ee soomaaliya. Qorshahan baahida gargaarka ee soomaaliya ee sanadkii 2024 ayaa doonaya taageerada lagu baadbaadinayo in ka badan 5 million oo qof oo soomaali ah. Maxamed axmed ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho. Maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobay.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada iyo cudurro dilaacay ay sii adkeynayaan xaaladda bini-aadnimo ee geeska Afrika. Codsigan ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay la xarbinayso abaaro ay daba socdeen roobab mahiigaana iyo fatahaado. Suganya Kimbro waa agaasimaha xafiiska horumarinta ee hay-adda World Vision ee Soomaaliya.
In terms of the overall humanitarian situation in Somalia for 2024,
waxay tiri marka la eego guud ahaan xaaladda bini-aadnimo ee Soomaaliya sanadka 2024, World Vision waxay aragtaa baahidu inay daran tahay, taasoo ay ugu wacan tahay saameynta isbeddelka cimilada iyo arrimo kale oo jira sida colaado iyo amni darri. Sida ku cad qorshaha gargaarka Soomaaliya ee sanadkan, tirada dadka gargaarka u baahan sanadkan hoos bay uga dhacday sidii ay ahayd sanadkii hore oo ahayd 6.9 million ayaa u baahnaa gargaar, halka sanadkii 2023 ay gargaar u baahnaayeen 8.3 million oo qof. Suganya waxay sheegtay in lacagta hadda ay qaramada midoobay u qoondeysay gargaarka Soomaaliya inay tahay $56.6 million oo dollar, taasoo muujinaysa faraqa weyn ee u dhexeeya baahida jirta iyo lacagta la hayo. Waxay sheegtay in lacagtaasi la hayo badankeed ay aado faragelinta degdega ah ee naf badbaadinta, maadaama ay Soomaaliya tahay waddan aad u nugul. Laakiin waxay sheegtay Suganya in hay-adaha gargaarka sida World Vision oo kale ay si tartiib tartiib ah u qorsheynayaan xalka muddada fog ah.
Over the last few years, World Vision Somalia has seen a gradual shift in funding, focusing more on longer term.
Waxay dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay hay-adda World Vision ee Soomaaliya waxay arkaysay isbeddel tartiib tartiib ku socda lacagta gargaarka ay ku bixiso, iyadoo diiradda la saarayay baytiri qorshayaasha muddada fog ee adkaysiga nabadda iyo horumarinta oo marka aan keliya la eegayn jawaabaha gargaarka ee muddada dhow, sii wadista maalgelinta barnaamijyada maaraynta masiibooyinka, xoojinta isku xirnaanta bulshada iyo la qabsiga habnololeedka isbeddelka cimilada. Waxay dhammaan arrimahaasi fure u yihiin kobcinta adkaysiga bulshada, dhismaha awoodda bulshadu ay ku xamili karto mashaakilaadka soo noqnoqonaya baytiri. Ku dhawaad 3 million oo qof oo ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa badankood ku tiirsan kaalmada hay-adaha gargaarka ee dowladda. Maryan axmed waa hooyo haysata 7 caruura, waxay ku nooshahay xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan xeradan ku haystaa 7 ciyaala, waxaan helnaa in yar oo cunta iyo taageero yar oo caafimaada, laakiin waxaan rabaa in maalin aan ka tago oo aan bilaabo nolol cusub, laakiin ma haysto.
Dadka wax u dirasa ayaa sheegaya in baaqsanadeedka kaalmada caalamiga ah ay muhiim u ahayd ka baaqsashada mushkilad dhinaca bani-aadnimada ah, laakiin way adkayd mar walba in xal loo helo sugnaanta cuntada ee Soomaaliya. Cali Maxamed waa qabiir dhinaca sugnaanta cuntada ah oo Muqdisho ku sugan.
Codsiga dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa mid xasaas u ah malaayiin Soomaali ah oo gaajo u dhimanaya. Si kastaba haatee, waxaa la tacaaleynaa dhibaatooyinka meertada oo aan weli loo helin xal waara. Waxaa ka walaacsannahay in dad bixiyaasha ay aada ugu daalayaan Soomaaliya, sida in ay indhowaaliba markhaati aan ka nahay. Waa inay jiraan dadaalo ula kaca oo ay dowladdu ku doonayso in si daba ay u maalgeliso nidaamka cuntada oo si buuxda loogu faa'iidaysto khayraadka gudaha, si tartiib tartiib ah loo yareeyo ku tiirsanaanta shisheeye.
Daraasado la sameeyey ayaa muujinaya in Soomaaliya ay xaddi aad u yar ku biiriso gaaska hawada lagu sii daayo ee la sheego inuu mas-uul ka yahay dunida sii kullaanaysa. Laakiin dhinaca kale, waxaa kasoo gaara dhibaato ka badan tan ay la kulmaan badankood wadamada musiibooyinka isbeddelka cimilada la kulma. Maxamed waxa uu leeyahay xaaladdu way sii xumaan kartaa, taasoo ay ugu wacan tahay qarashaadkii adduunyadu ku bixin jirtay gargaarka oo sii leecaya, iyo xaaladaha bani-aadnimo ee ka jira meelo kale oo badan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in ay hawada ka saartay mareego dhinaca internetka ah iyo akoono WhatsApp-ka ah oo ay lahaayeen shakhsiyaad lala xiriiriyey ururka Al-Shabaab. Hay-adda ayaa hadalkan ku shaacisay boggeeda X ee hore loo oran jiray Twitter. Cabdicaziis Axmed Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
War qoraala oo ka soo baxay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xiray 14 website oo kooxda Al-Shabaab ay lahaayeen, kuwaas oo ay ku baahin jireen afkaartooda gaarka ah. Websaydyada ayaa sidoo kale ay sheegtay NISA in laga xiray dalka dibaddiisa. Sirdoonka Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijiyay in baaritaano iyo dabagal muddo bilooyina socday ay suuragal noqotay in lagu guuleysto helitaanka barahan dadka ku diiwaan gashan iyo ugu dambeyn in hawada laga saaro. Waxaana hadda websaydyadan laga mamnuucay adduunka oo dhan, sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay NISA. Inkastoo websaydyadan qaarkood horey looga xiray gudaha dalka, waa markii ugu horreysay ee laga mamnuuco guud ahaan caalamka oo dhan, sida ku cad bayaanka NISA. Ugu dambeyn, qoraalka NISA ayaa loogu goodiyey in sharciga la horgeyn doono cid walba oo Al-Shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah u diiwaan gelisa websaydyada ay ku baahiyaan afkaartooda. NISA ayaa shalay sidoo kale xaqiijisay inay xirtay baro dhinaca WhatsApp-ka ah oo ay kooxaha adeegsan jireen kan dhanka ah dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Al-Shabaab. Dhinaca kale, war dhowaan ay baahisay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerar ay iska kaashadeen nabadsugidda Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka, iyo weliba dalalka saaxiibada laha caalamka lagu burburiyey bara Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada la kala yiraahdo Jacar iyo Garabla oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Weerarka ayay dowladdu sheegtay inay ku burburisay xarunka ay duu ahayd Al-Shabaab iyo garaashay u yaalleen gaadiidka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Hogaamiyaasha midowda yurub ayaa shir muhiim ah oo ay khamiista ku yeelanayaan magaalada Brussels isku dayi doona inay dalka Hungary ku qanciyaan in ay xanibaada ka qaadaan balaayiin dollar oo gargaar ah oo midowda yurub ugu talagalay dalka Ukraine xilli ay dowladda Ukraine ka digayso in ay kasii dhammaanayso rasaastii ay kula dagaalamaysay duulaanka Ruushka. Waa sida uu Henry Ridgewell ku xusayo warbixintan uu London kasoo diray, iyada oo laga yaabo in Hungaryna ay dalbato waxyaabo waaweyn taasi beddelkeeda. Waa kan Cabdixakiin Shirwac oo warbixintan inuu soo jeediya.
maamulka madaxweyne Biden waxa culays badan uu kasoo wajahaya sida uu u maareynayo arrimaha suurgalootiga, gaar ahaan xuduudda koonfureed ee dalka Maraykanka. Waxay mudanayaasha jamhuuriga eeda maamuuska xayuubin ah ay ku soo oogeen xogayaha Biden ee arrimaha hay-adda amniga gudaha oo waxay socdaalka ay hoos timaado. Sidoo kalena xiriirka dowladda dhexe iyo kan gobolka Texas ayaan wanaagsaneyn iyagoo isku haya qaabka loo xakameynayo suugalootigan. Suugalootigan waxaa ka mid a dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo tahriibay meelo kala duwan oo caalamka ah, haba ugu badnaadeen Geeska Afrika. Mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo magaciisa ku soo gaabiyey Maxamed ayaa v o eda uga waramay nabihii uu soo maray si uu usoo gaaro dalka Maraykanka.
Okay, aniga gurigeygii baan kasoo bilaabay, goor baan kasoo baxay, kadib Turki waan imiday. Turki markaan imiday waxaan joogay seven days on tikitkii waxaa hagaajisanay. Seven days kadib waxaan imiday on tikitkii waa helay nakaragua habeen baan joogay. Habeenkaa oon soo dhaafay isla habeenkii waxaan imitay Cotamela and Andalusna habeen baan joogay, kadib Cotamela to Mexico. Adu total waxaan isku waday, waxaan Mexico kusoo gaaray 8 falastiina 3 wadaa jira, 3 waxay kala yihiin. Mid waa diirka waxa laga dhiir dheer baa salaan loos qaadanaa, kadib salaankaas la fuulaya, salaankaas markaa dhinaca kale looga dhacaya. Waxaa kaloo jiray kuna dhuumo waaweyn oo kuun biyaha qaado oo kale oo la dhex marayo oo muddo adu ilaa 3-4 daqiiqo lagu jirayo. Waxaa kaloo jira wado diirku meel buu ku dhammaaday, diirku ma dhammaystirna ilaa Msandiago ilaa iyo Tijuana meel buu ku dhammaadaa. Dadku way lugeeyaan saacado badan, 5 saacadood, 6 saacadood, 7 saacadood. Diirka markuu la dhammaaday lasoo wareegaan xagga kasoo kaanay inuu jirtaa 3 wajiba.
Inta badan dhalinyaradan haddii aan la xirin waxa ay soo galaan gudaha Maraykanka, waxa ay wax ka yar 5 bilood gudahood ku helaan warqadaha ogolaanshiyaha shaqada, taasoo fursad u siisa inay shaqaystaan. Waxayna taa u arkaan mid wanaagsan oo ka kaalmeynaysa in ay noloshooda soo dhaxsadaan, eheladii iyo qoysaskii ay kasoo tageenna ay awood u yeeshaan in ay caawiyaan. Dadka soo galaya Maraykanka ma ahan oo keliya inay ka imanayaan Afrika, ee qaar badan oo ka mida waxay ka imanayaan meelo nabdoon laakiin ay u arkaan inaysan horumar iyo nolol wanaagsan ka samayn karin, waxaana ay soo beegsanayaan halkudhigga caanka ah ee American Dream ama riyada Mareykanka.
Mid ka mid a dhallinyaradaasi oo magiciisa aanu ku koobnay Xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaanahan soo galay dalkan Mareykanka ee kasoo gudbay xuduudda koonfureed, inkastoo aanan sida Maxamed hore looga soo dayin isaga oo la xiray. Waxa uu ka waramayaa safarkiisii uu Mareykanka ku yimid.
Walaa walaal, anigu Yurub baan halka ka yimiday oo meyhii Soomaalida ka timiday Soomaaliya ama Ethoobia. Waxaan ka yimiday waddanka Spain la yidhahdaan, diyaarad kasoo raacay magaalada Madrid. Waddan Costarica la yidhahdaan kasoo degay. Wallaahi 9 cishabaygiima badneyn aniga alxamdulilah. Wax culaysa kama soo marin waxoogaa. Marka Mexico lasoo marayaa askartu ay dadka baadhataa tuuga iyo wax nuucaasa yihiin, laakiin wax jirdila ama dhibaato maanaan soo arkin. Dayrka markii aan kasoo dhacnay Mareykanka gobolka, waxaan kasoo dhacay California, magaalo la yidhaahdo wallaahi magacaygiiba waa iloobay, Mexicali magaalo la yidhaahdo kasoo dhacay. Marka qolada borderka waa iska nasiib, haddii uu officer wanaagsan kugu soo hagaagana inuu iska kaasiida ayaa laga yaabaa, qaar baa kugu dhigaya. Marka
xagsee aga soo dhacda meel waxaa jira lasoo maro ma meel laga soo boodo?
Wallahi waa laga soo boodaa qolo, waxa jira mukhalasiina oo sillaan kuu dhigaya, around 3 mitir derbi aa laga soo boodayaa. Marka qofka hadduu fuduud yahay wallahi waa nasiibka kasoo boodi karaa, laakiin dadka culus oo kale waa dad badan baa ku jaba xataa. Meelaha qaarkoodna Falastiinay waa lasoo wareegaa baa la yidhaa, laakiin lug badan baa lasoo galaa. Laakiin anagu derbiga uma toos iga soo boodnay. Markii dambena walaali waa lana xidhay oo magaalada Luisiana la yidhahda lanagu xidhay, 4 bilood baan xidhnaa. Adu markii waxay naga shakisanayeen inaan Yurub ka nimid iyo waxbarasadkii, markay eegeen qof Soomaaliyan ka nimidna nidhi wasi kasoo daye. Hadda markaa muddo 2 bilood aan waddankan Mareykanka joogaa, wallahi marka Yurub loo fiiriyo horta xagga xornimada iyo maskiyan qof friya dareemaysa halka markaad joogto, sharcigu kale waa iska nasiib. Yurub ba wallahi waa iska meelo badan, iska dhibaato badan baa jira oo sharcigan hore looga helin.
Dhallinyaradana ayaa ku faraxsan noloshooda cusub iyo fursadaha shaqo ay heleen iyo weliba sida ay bulshada usoo dhaweysay. Inta badan dhallinyaradan waxay tagaan gobollada ay Soomaalidu u badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio, halkaasi oo ay markiiba bulshada dhex galaan. Maxamed ayaan weydiiyey sababta ay Minnesota u doorteen.
Falastiinida qofka Soomaaliga marka ugu horsa waddanka soo galay isu raadinaya ama shaqeero gaagaabi meel aad ka raadiso ama dad Soomaali ood u heshato maadaama had waxba kala garanayd indhiyo dhagaba laadahay meel aad ku nasato inta hore kusii afbarato ama aad kusii qabsato kadibna dhow aad dib uga bedelataba. Intaas aniga Minnesota keentay, wax kale ima keenin.
Marka ma ka heshay inta
Falastiin sanadka dee anugu qabowga la sheegay in weli maanu arabo Ilaahay waa naga joojiyay, annaga mala barafina raacayde waxba balaaya ma jirto, waan aad baan wanaagsanahay, waxba balaaya kama sheeganay. Falastiin Mareyku wuxuu uga duwaa dhulka kale, horta xorriyad weeyaan qof iyo kartidii buuna meeshan ku joogayaa. Qofka sida kartidiisa fuulaya ma aha meel laysa saarnaanayo, meel qofu qof wax tari karo, waa adigu hadba meeshaas dhigtuunbaad oolaysaa. Marka inta badan waxaan rajaynayaa dee businesskuna waa halkana wax walba waa u firiya. Haddaad business samaysanayso, adigu meel iskeenayso, xagga sareysa saarayso, haddaad dhulka isdhigayso, aad hoobla iska dhigayso, inta way kuu banaayihiin. Laakiin halkan shaqadeedu waa firi, cid ku xakamaynaysaa ma jirto. Wax intaad doontaad shaqaynaysaa, inta maalmoodee doontaad shaqaynaysaa, inta saacadood doontaad shaqaynaysaa, wax limis oo ku xayirnima jirto oo meel ku taagan.
Dhallinyaradan ayaa marka laga soo tago in ay hadda shaqaysan karaan kuwooda ku dhowaadka 5 bil jooga dalka, laakiin waxa ay qaar badan oo ka mid ah ay ku qaadanaysaa muddo dheer inay helaan aqbalaadda dalabkooda magangelya doon. Waxaana jira culaysyo haysta hay-adda socdaalka iyo maxkamadaha soo galootiga, taasoo ay u dheer tahay nolosha dhulku cusub, sida uu sharxayo garyaqan Amiin Haaruun.
Runtii caqabaduhu way fara badan yihiin. Dadkani waxay imaanayaan waddan aqoonin, luuqadiisa ayna aqoonin, cimladiisa iyo maaragtay aysan aqoonin dabeecadiisa. Intaa waxaa dheer, qofkii isla markiiba qof isku filnaan karo oo isagu isdabari kara ma aha. Waxaa laga yaabaa qofkan inuu meeshu ka yimid uu shaqaysan jiray isku filla, laakiin dadka markay yimaadaan iskuma filla. Qof iyo maaragtay qaraabi iyo saaxiibay kursaar ku noqonayaan, taasi runtii waxay keentaa culays badan oo iyaga ku yimaada naftooda, iyo culays badan oo ku yimaada qaraabadii iyo qoyskii soo dhaweynaya qofkanba. Halkan socodku ma sahlana oo dadku meelba lug laguma gaaro. Baabuurta dadweynuhuna ma badna, xataa laftooda aqoon bay u baahan tahay. Meelo badan waxaa laga wadanku waa ballaaran yahay, waa kala fog yahay. marka culaysyo badan bay la kulmaan oo qofkii waxa soo wajaha wixii u malaynaya inuu la kulmo wax ka duwan durbeyn uu shaqo heli doono, durbeyn uu sharci heli doono, wixii oo dhan suurtagal ma noqdaan. Marka qaar badan runtii waxaa soo food saarta culays mararka qaarkood xataa xanuunna keento oo dadkii ay ku imaanayo laga calacalayo oo ay isfahadleen ama qaar marka xanuun dhimirkii ku dhacay ama qaar ay sheegayaan inay rafaad ay la kulansan yihiin. Runtii muddo dheer ayay qaadataa, lamana saadaarin karo. Horta waa nasiib dad waxaa arkaysaa muddo kooban nasiib ku helay oo ballamo loo qabtay, laakiin inta badan sida ay u badan tahay muddo aada u dheer bay qaadataa. Tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay ee 2013 waxaa la sheegay in 2 million ka badan oo qof oo magangeli doonaya kasoo galeen xadka dalkani uu la wadaago dalka Mexico. Dadkaasi waxay u badan yihiin adduunka dhan kala yimaadeen, haba u badnaadaan Latin America. Dadkaas markay soo galaan runtii maxkamadihii qof walba oo xadka kasoo gudbayna waxaa macnaha jurisdictionkiisa iyo maaragtay aragtidiisa iyo maqalkiisa leh maxkamadda arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda. Marka maxkamadihii aada ayay ciriiri u yihiin. Tusaale ahaan gobolka Minnesota anigoo aan joogo waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 23,000 oo kiis ka badan ay maxkamadda hor yaalaan, 3 qaadi oo keli ana ay ka howlgalaan maxkamadda socdaalka ee gobolka Minnesota. Marka waa dareemi kartaa gobollada xadka ka hadka dhacaana sida California iyo gobolada kalena way ka daran yihiin. Marka ciriiri badan baa ka jira. Waxa ay isku dayaan hay-aduhu qofka hadduu uu banaanka joogo kow bal inuu raadsan karo uu kaar shaqo iyo nidaam kale, mar hadduu marka kaarka shaqo uu dalbado waxay hadda siinayaan bixinayaanba kaarka ugu shaqaysta oo 5 sano ay qofka siinayaan. Marka taasna macnaheedu waxa weye dowladdu way garwaaqsan tahay in ay muddo dheer qaadan doonto. Marka waxa waaye kaarka shaqada hoo magaalada dhinac ka deg shaqayso muddo dheer baa ka maqnaan doonaay. Marka inta badan waqti aada u dheer bay qaadataa in la helo qofku inuu gaaro maxkamadda kama dambaysteed oo sharciga loogu ogolaan lahaa ama loogu diidi lahaa.
Qaar ka mida dadkan soo galootida waxay ku safrayeen dokumentiyo kala duwan, inkastoo ay yihiin Soomaali ama ha noqoto sababa la xiriira fududeynta socdaalkooda. Haddaba sidee la isku waafajin karaa marka dhalashada iyo dokumentiyada ama baasaboorada qofku uu ku safraya ay kala duwan yihiin? Waa kan garyaqan Amiin Haaruun.
Qofka dokumentiga uu wato baa xukuma Soomaali baa tahay mise mid lama dhahayo. Bas wadankeeda dhalatay baa la weydiinayaa. Anaha Soomaali, qof inuu Soomaali yahay waa ethnicity, laakiin Soomaalida waxaan ognahay de wadamada kala duwan ay degan yihiin oo ay dalkooda ka tirsan yihiin. Marka qofkii yimaada waxaa la weydiinayaa xagee ka timid, sharci noocad wataa, xagidku dhalatay. Mar hadduu qofku marka baasaboor Itoobiyaana wato uu yahay Itoobiyaan ka imid ama uu yahay Soomaaliyaan ka imid ama uu yahay Kenyan ka imid ama Jabuuti baan ka imid, waxaa loo xisaabinaya inuu yahay ama Jabuutiyaan ama Itoobiyaan ama Soomaali ama Kenyan. Marka macnaha Soomaalinimadiisa wax kale oo ku xiran ma jirto. Dabcan luuqadda marka la weydiinayo kale miy waxaad u baahan tahay in lagu turjumo codsan karaa qofku luuqadda uu yaqaano. Dadkana dee way ogyihiin in ay Soomaali intaas badegan tahay, marka dhib ma lahay qof luuqadda codsadaa loo ballaminaya.
Bulshada Soomaaliyeed ee degan inta badan deegaanada dhalinyaradan ay tageen sida gobollada Ohio iyo Minnesota ayaa iyaguna si wanaagsan u soo dhaweeyay dhalinyaradan, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Waxaa magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota yimid dhalinyaro aada u badan oo runtii rag iyo dumarba leh, runtiina in badan intooda badan ama gabi ahaanba ay ahaayeen si sharci darro ay ku yimaadeen waddankan, laakiin waxaa loo ogolaaday gudaha inay soo galaan isdhiibaan. Intii dacwadooda u soconayso iyo waqtiga sharci ka qaadanayaana runtii waa waqti aada u adag oo wax sharcu magaalada ay ku shaqaysan karaan ma laha, guri ma kiraysan karaan, lagama bakirinayo qofaan sharci lahayn, shaqana lama siinayo. Laakiin nasiib wanaag waxay ka dhasheen dad aada u wanaagsan oo la yiraahdo Soomaali oo qiimo badan oo runtii garab istaagay dadka soo yimidoo tirada badan, aan qof dad badan qaarkood aan aqoonba, laakiin ilbaab kastoo Soomaali laga furay dhalinyaro badan ayaa waxay jaanis u heleen dadkii halkan hore u joogay inay guryahooda u furaan, ay seexiyaan, maxaan ku dhahaa ay la noolaadaan. Kadibna qaar badan oo kamid ahna ganacsatada Soomaalida Ilaahay kheyr ka siiye, ama ha noqdaan kuwo makhaayado leh ama ha noqdaan kuwo dukaamo leh, iyaa iyagana waxay ibaabada u fureen dhalinyaradaas inay shaqaaleeyaan. lacag kaashna ay siiyaan intii ay sharcigooda ka helayaan. Taasna waxay sababtay in list dhalinyarada ay lacag helaan ama ay list lawyer ku hayargareysan karaan si doodoodu ay qiimo u yeelato sharcigoodana Ilaahay uga soo dedejiyo. Runtii waa nolol aada u adag Mareykan, haddaadan qof kulahayn, sharcina aadan kulahayn, waa runtii marxalad aada u qallifsan. Waqtiyada qaboobahana waa kasii daran tahay.
Dhallinyaradan ayaa u arka in fursad nololeed iyo shaqaba ay Mareykanka taalo, iyagoo sheegay inay la yaabaan marka ay arkaan dad aan shaqaysan oo mararka qaar iyaga shaxaadaya oo sharciya leh muddana dalkan joogay. Mar kale Xasan waa kan u arintaasi sharxaya.
waxaan ugu nimidnay dadba halkan baasaboor haysto, sharci haysto, laakiin wadooyinka joogo dadka shaxaadaya, xabadi gaara shaxaadaya, laakiin qofku siduu iska dhigay ku xidhan tahay. Waxaad arkaysaa dhallinyartii hadda soo gashay Soomaaliya ka timiday, qaar wallahi iyagoo 3 bilood jooga laysankii gaariga haysta, iska shaqaysanaya, inkastoo inade legal ahayn oo shaqooyin dad soomaaliya u shaqaynaya oo iska xamaalanaya, aan dadka dee aan shaxaadayn dadka oo iska shaqaysanaya arkaysa. Marka qofku siduu iska dhiga unbay tahay. caqabadan taalla Mareykanka sharcigan raagiina meel walba waa yaala, Yurubna wuu yaala, halkana wuu yaala. Wallahi waxaan ku doortay waa ka xoriyad badan tahay Yurub, waa dhibaato badan tahay Falastiin, maskaxda lagaa gumaysanayaayo waa meel aad laysku dabagalo. Hadda tusaale ahaan waxaan u shaqeeyaa wiil Soomaaliyaan u shaqeeyaa, cid waxba ima weydiisa aniga, booliisku waa iska soo galaan cuntaday ka cunaan waxba ku weydiin maayan, laakiin Yurub 3 cisho haddaad meel ka shaqeysa adigoo bilaa sharciya waa lagula kacayaa marka dambe.
inkastoo dhallinyaradani ay ku qanacsan yihiin dalkan cusub ay yimaadeen iyo fursadaha yaala, haddana waxaa ka horeeya dhaba dheer oo loo marayo sidii ay sharci ku heli lahaayeen si ay u awoodaan inay eheladoodii la midoobi karaan. Sidoo kale qaar badan oo aynu la hadalnay waxay ka walwalsan yihiin waxa ku dhici kara haddii uu soo laabto madaxweyne Donald Trump bisha Noveembar doorashada Mareykanka. dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga v o a. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inoo soo diyaarsay islamarkaan inala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
dareenkii dugsigeenni barshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumarugu nasihi badan aminay dareenkii dugsigeenni barshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasihi badan waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahay gudiide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicnaa dib u hay xishood yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadaayo dibnahay gudiide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicnaa dib u hay xishood yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kale
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqneed maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada israa'iil ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in ay duqeymo xagga cirka ku qaadeen kaabayaasha iyo dhismayaal ciidan oo ay leeyihiin ururka xisbullah ee koonfurta lubnaan. subaxnimadii khamiista, xisbullah ayaa laba gantaal oo lidka taangiyada ah ku riday meel ciidan oo ku taal buurta hermon ee waqooyiga israa'iil, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi israa'iil. xalay ayaa ururka xisbullah waxa uu ku dhawaaqay in la dilay mid ka mid ah xubnahooda, taasoo ka dhigaysa tirada dadka ka dhintay 177 qof tan iyo 8 oktoobar. korukaca isticmaalka gantaalada culus ee xisbullah ayaa laga arkay xiliyadii dhowaa, sida gantaalka nooca loo yaqaano burkaan iyo nooca loo yaqaano alfalaq 1, sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa sheegay in maraykanku uu si dhab ah u doonayo in la dhiso dowlad madax bannaan oo ay falastiiniyiintu leeyihiin, iyada oo la xaqiijinayo amniga israa'iil. miller waxa uu intaa ku daray in maraykanku uu ka fiirsanayo oo uu kala xaajoonayo fursadaha jira xulufada maraykanka ee gobolka, taas oo muujinaysa in washington ay aaminsan tahay intani ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad iyo ammaan waara oo ay helaan israa'iil iyo falastiin. qaar ka mid a warbaahinta maraykanka ayaa horaantii arbacadii sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken uu weydiistay waaxdiisa arrimaha dibadda in ay dib u eegis ku samayso oo ay soo bandhigto xulashooyinka siyaasadeed ee ku saabsan suurtagalnimada aqoonsiga maraykanka iyo caalamiga ah ee dowladda falastiin. xogeyaha arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa u sheegay koox xildhibaano ah oo britain dowladda britain ka tirsan in dowladda dalkaasi iyo xulafadoodu ay tixgelin doonaan arrinta aqoonsiga dowladda falastiin oo ay ku jirto qaramada midoobay oo iyaduna aqoonsata. xogeeya difaaca maraykanka lloyd austin ayaa wadahadal kula yeeshay dhiggiisa britain shalay oo arbaco ahayd xarunta bentagonka, iyagoo ka wada hadlay khataraha ammaanka ee bariga dhexe, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka. afhayeenka bentagonka bat rider ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin weerarada isasoo taraya ee maleeshiyaadka xulufada la ah iiraan ay ku qaadeen ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe, iyo weerarada xuuthiyiinta ee maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan badda cas marka laga soo tago gargaarka bini aadantinimo ee khaza iyo taageerada ukrain. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sida ay shaacisay xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurada ee maraykanka sanadkii tegay 2023, tirada dadka maraykanka ah ugu dhintay isticmaalka xadhaafka ah ee daroogada ayaa dhaaftay 112,000 oo qof muddo 12 bilood ah. tiradani ayaa ka dhigtay tii ugu badnayd abid taariikhda maraykanka ee ay dad intaasi gaaraya maandooriya ugu dhintaan. dadkaasi waxaa ku jiray soomaalida ku nool dalkan maraykanka. gobolka ohio oo keliya labadii bil ee lasoo dhaafay 6 dhallinyaro ah oo ay gabdho ku jiraan ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen. arrimahaasi ayaanu ka wareysanay ismaaciil maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka ohio, lagana soo doorto degmada saddexaad ee magaalada columbus.
runtii xaaladan horta oo daroogooyinka especially overdoseka waa xaalad runtii aad usoo badatay especially soomaalida si khaasatanba sanadihii ugu dambeeyey ilaa laga bilaabo 2017 runtii aad bay u dhacayeen, iyo xaaladaha geenka iyo xitaa la xiriira. marka haddii la fiiriyo xaaladaha mandarooyinka mise drugska, runtii labadii bilood ugu dambeysay runtii ilaa dhalinyaro 6 gaaraya wiilal gabdhaha oo ku dhinteen, ilaahay oo naxariisto. runtii waa marka xaalad markasta aan bulshada ka wacyigelinayno, waalidiinta aan ka wacyigelinayno, runtii wax badanna haddana waan ka wadnaa runtii golaha oo sharciyo badan haddana keenay uu jiraan oo ka hortag ah weliba xaaladda la xiriirta fentanylka oo daroogada ugu xun hadlaag ah.
Ismaaciilow, maxaa keenay marka inay hadda soo bataan, iyadoo aan ognahay in dhallinyarada isticmaali jireen, laakiin hadda tirada aad ka dhawaajisay oo kale marka la fiiriyo waa number aad u badan marka loo eego kiisaskii hore, marka maxaa keenay inay kordhaan?
wax badan oo lagu tuhmayay inuu keenay horta waxa way inay kasoo galeen southern borderka meaning inay kasoo galeen Mexico iyo Latin America inay kasoo galeen oo saa ula socota dex immigration dalka runta inay muddo qasnaa hadeer tay kasoo galeeyay aad soo bateen waliba dad badan oo de borderka soo maraysay saxa oo inspection lagu sameyn oo wax kasoo wadan kara marka waxa ugu badan lagu tuhmayay waxa way inay kasoo galeen borderkaas fentanyl kan waa daroogo dadka dilaaca runtii waxa ugu badan waxa dadka dilka u keenaya waxaas oo dad ogeyn baa iska qaadanaya kadib wixii baa ku dayaya wadna istaag baa keenaya wadna garaac uu saameyn ku leeyahay qofka neefta ku dhegeysa marka waa wax runtii oo soo batay dalka dhanba si guud u saameeyey haddeerna runtii wacyigelin badan laga wado dhinaca congresska federaalka ah iyo goboladana sharci badan ay ka keeneen gobolkeenna uu ku jiro runtii
waxaad sheegtay in sharciyo aad ka soo saarteen bal ka waran ee dhinaca wacyigelinta
halis aad u weyn waa runtii sharciga haddeer ugu dhowaan aan sixnay runtii waxa ahay sharciga la xiriira fentanylka in sentencing mise qaabta dadka lagu qabto runtii in kor loo dalaco aadna loogu adkeeyo sababta ay ku taha dad baa jira waxaas ka shaqaysanaya oo dhalinyaro waxba ogeyn ka gadaya mara badan dhalinyaradaasna ay ku dhimanayaan iyaga u malaynaya daroogo kale marka qaabtii ay ku adkeynay waxa kale la badiyeyna waxa wa dhaho norcan waa wax aad muhiim u ah bulshada inay ogaato waa waxa mataqaana ka hortaga qofka haduu wadna haystaagay mise overdose qofka ku jiro qofka muddo yar buu haystaa kolonu badbaadi karo haddii loo isticmaalo norcan wax loogu talagalay oo qofka lagu buufinayo oo caawinaysa qofka neefta inuu soo celiso marka aad buu caawinaya norcan in runtii countygana aad looga shaqeynayna sirigaba bulshada in la gaarsiiyo guri kasta iyo qofkasta inuu haysto oo qof hadda aragtin overdose ku jira inaa u isticmaashay norcanka marka wacyigelinta guudna runtii way socotaa laakiin waa xaalad iska ballaaran oo dalkii dhanba saameysa runtii sababta ay ku tahay soo gelitaankiisa aad u badan
dhalinyarada soomaalida maxaa kusoo jiidaya isticmaalka daroogadan
dhalinyaradu daroogooyinka way isticmaalaan oo runtii de waa dhalinyaro dalkan koray saameyn ay ku leeyihiin bulshada guud dhalinyarada dalkan koraya haddu marka dhalinyarada isticmaalka daroogada ay kor u kacdo soomaalidana kor way u kacaysaa iyaguna reality jirta waa caruurtaa ku noolnahay marka mas-uuliyadda waxba anagu maxaa uga hortegi karnaa dhalinyaradu runtii in waalidka uu ilmihii la sheekaysan karo ilmihii xiriir lahan karo ilmihii calaamadaha oo lagu arki karo cunuga inuu dad xun la socdo mise gurub xun la socdo mise daroogo isticmaalayo waa laga garan karaa cunuga muuqaalka laga arki karaa jirka dabeecada laga garan karaa meeluhu aadayo marka waalidku runtii markasta waa ku celcelinaa wacyigelintaas sharciyan way jiraan ka keennay oo wacyigelinta waalidiinta ah sainska calaamadaha laga arki karo cunugaaga si looga hortago kaasna runtii waa wax loo baahan yahay waalidiinta inay ku baraaruji noqdaan waana dareemi kartaa soomaaliya dad waxaawaaye dadarkiina ku cusub yihiin luuqadiina ma garanayaan caqabado baa jira badan ayagu ay fahmayn cunug dalkan ku dhashay oo da english ku hadlaya dabeeca noloshiisa iyo xaaladu kusugan yahay marka waalidiinta muhiimka runtii inay culays ka saaraan labana dee bulshada de communityga aniga iyo dadkan lamid ahaa oo runtii mas-uuliyad naga saaran tahay inaan brogramiyo iyo dhaqaale iyo wax kasta u heli karno aan usoo dhicino si dadka dhalinyarada loo wacyigeliyo
markaan kasoo tagno dhinaca isticmaalka daroogada dhalinyarada u dhimanaysa bal ka waran dhinaca isdilkana heerka hadda uu marayo
dhalinyarada runtii horta gang violencena aad usoo batay dhalinyarada runtii oo yani isdelaya oo gang iyo turf isku dilaya isagana aad usoo batay kaas runtii waxaa la xiriirtaa qaybna waxaweye waa daroogada iyo gadaytaankooda qaybna waxaweye runtii dhalinyaranimo leh iyo dalkan dee hubkiina uu iska fudud yahay waxyaalayashaan kala dagaalamayna marka waxawe anagu inaan ogaano waxa dhalanaya waxaanu yahay hubka iska fudud caruurta ay helayaan marka annaga iyo golahan fadhino demuqraadiga especially waxyaalayasha u dagaalamayna waxaa kamid a sharci badan aa ka keenay ka hortaga dhalinyarada inay hub helaan dhalinyaradu da'yar inay gadan karin hubka
ka bulsho soomaali ahaan heerka wacyigelinta intee ayuu gaarsiisan yahay maxaase tallaabooyin ah oo aad u qaadaysaan si arrinkan looga hortago ama loo joojiyo
aad iyo aad culamo badan waa la kulmay runtii dad badan oo siyaasiyaal badan iyo dad weliba de soomaali ahayn xataa qeyb way ka yihiin programyana waa qabanay mida dhowaan jira aan qeyb ka ahaa oo runtii dhalinyaro soo abaabuleen aan ku ammaanayo runtii dhalinyaro isxil qaaday ka hadlayeen daroogada waxaan looga hadlayay ka hortaga mosli waxay ahayd runtii wacyigelin culamaduna ka hadlayeen doorka ay ka qaadanayaan oo masaajida runtii inay ka sheegaan also inay mas-uuliyadda qaataan waalidiinta iyaguna mas-uuliyadda u weyn waalidka runtii qofka ilmaha ugu dhow oo saameynta u weyn ku lahaan karo sababta ku ta cunugu de haddii uu daroogo isticmaalo xaaladiisa adag tahay isbitaal la geeyo isbitaalka wax badan ay ka qaban karaan ma jiro
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo dibudejin loogu sameynayo dadka magangelyadoonka ah xilli ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta ah ee soomaalidu ay ku jiraan kuwaasi oo iska dhiibaya dalkaasi kanada faahfaahinta warkan waxaa kanada kasoo diray xuseen nuur xaaji
kororka tirada dadka magangelya doonka ah ayaa laga dareemayaa garoomada diyaaradaha ee dalkan Kanada. Wakaaladda xuduudaha Kanada oo loo soo gaabiyo CBSA waxay sheegtay in inta u dhexeysay bishii Januari ilaa Sebtembar ee sanadkii hore ee 2023 ay garoomada Kanada iska dhiibeen 26,585 qof oo magangelya doona. Tiradan ayaa lagu sheegay in 4,500 ay ka badan tahay tirada garoomada diyaaradaha Kanada iska dhiibay sanadkii ka sii horeeyay ee 2022. Dadkan soo galootiga ah ayaa dhibaato kala kulmay dhanka deegaanka iyagoo ku soo beegmay xilli guud ahaan dalkan uu ka jiro dhibaato dhanka guryaha ah. Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka iska dhiibay dalkan oo ka soo degay garoomada diyaaradaha sida kan magaalada Toronto. Waxay qirsan yihiin in arrinta guryuhu ay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta.
Waa mahadsan tahay in marka ugu horeysa caqabadaha ay u badan yihiin meeshaani waxaa waaye laba caqabada ugu weyn. Midda koowaad waxaa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. Midda guriga waxaa waaye aad ay u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay, badanaa dhowr wajiya lagu imaadaa. Markana dhibaatadaas aad u jirto iyo waddankani guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay, dadkiina aad ayay ugu soo bateen. Markii laga fiiriyo Toronto kale, dadku waxaa arkaysaa inay aad ugu badan yihiin.
Dowladda Kanada ayaa 4 shalay ku dhawaaqday malaayiin dollar oo wax loogu qabanayo dadka magangelya doonka ah. Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller oo 4 shalay ku dhawaaqay lacagtan ayaa tilmaamay xilli warbaahinta la hadlayay in taageeradan dhaqaale ay tahay mid dheeri ah oo looga jawaabayo baahida bani'aadamnimo.
As of last week, we had approximately 4,000 hotel rooms, 6 provinces safely housing.
Tan iyo toddobaadkii hore waxaynu haysanay qiyaas ahaan 4,000 oo qolal hoteel ah oo ku yaala 6 gobol, kuwaasoo si nabdoon ay u degan yihiin ku dhawaad 7,300 oo qof oo magangelya doona. Kanada iyada oo sii wada xaqiijinta sharciyada caalamiga ah iyo waajibaadka bani'aadamnimo, waxaan u baahannahay inaan sii wadno taageerada iyo wax ka qabashada arrimaha dadka magangelya doonka ah ee guud ahaan dalkan. Sidaa darteed waxaa maanta ku dhawaaqayaa 302.4 million oo dollar oo dheeri ah oo si ku meel gaar ah dowladaha gobollada iyo magaalooyinka ka taageeraysa sidii ay wax ugu qaban lahaayeen kuwa u baahan caawinaada.
$362.4 million in the interim housing assistance program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need.
Nuruddin Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo taageerada dowladda ee dadka soo galootiga ah.
Xuseenow saa ogsoon tahay dhalinyaro oo tiro badan oo maaragtay oo Soomaalida baa kasoo dhigay maaragtay Toronto Pearson, kuwaas oo magangelya doon ah. Dhalinyarada marka ay imaadeen waxaa caqabado weyn kana maaragtay ka haysta dhanka maaragtay guryaasha ah, kuwaasoo aad qaali u ah. Haddeer marka waxaa maqlahaynaa in dowladda maaragtay oo guryaal maaragtay oo lacag oo maaragtay ku bixinayso, taasina waxaa waaye aad baan soo dhaweynaa.
Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu sheegay in magaalada Toronto ay lacag badan ka heli doonto taageeradan cusub. Wuxuu intaasi raaciyay in barnaamijkan uu ka fog yahay yoolkooda, balse uu yahay mid xilli kooban looga jawaabayo kororka dadka magangelya doonka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhaba 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhageysan kartaan 107.6 F M. Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 F M.
halk ka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban haweenka soomaaliyeed waxay dagaal adag ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadii kal hore loo cayimay oo ahayd 300% inay ku yeeshaan baarlamaanka dalka haddaba suurtagal ma tahay in dumarka soomaaliyeed ay helaan tiradii kal hore loo cayimay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah caasha xuseen abuukar oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka hiiraan iyo najmo shariif xuseen oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada beledweyne waxaa hadalka ku hormaraya caasho xuseen
waa mahadsan tahay xuseen oo annaga haddii aan dumar nahay waagii xilligii kumeelgaarka soomaaliya xilli waxaa lasoo maray ay 14 aheyd xilligii kumeelgaarka ahayd 14 in dumarkii laga siiyo 100% markii kumeelgaarkii laga baxay 100% haddana 28 inay ku lahaayeen hadda waxaan rajo ka qabnaa in ay 30% ka bataan waayo dumarkii meeshii markaas joogeen dumarka wax ma barnay markaas hadda dumarkii waxbay barteen siyaasadii fahmeen wax walbo ay ka qayb qaadan karaan masraxyada siyaasadda aada ayay uga soo ifeen dumarka waxqabadkoodana waa la ogaaday
waa mahadsan tahay caasho waa kugu soo laabanaya najma adigana
waa mahadsan tahay xuseen xasan oo anay haddaan ra-yigay ka dhibto maya rajo kama qabo sababtoo ah waddanka haddii uu ahaan lahaa qof iyo cod oo qof walba aragtidiisa dhiiban lahaa way dhici lahayd haweenka kaalin badan inay kasoo muuqdaan hadda laakiin waddanka sidaa ogtahayba wuxuu u laabtay xaaladii odayaal dhaqameedka odayaal dhaqameedkana gabdhaha wax tixgelinaa ma siiyaan marka uma malaynaayo 30% ka badane 30% xataa inay helayaan haweenka
waa maadsan tahay najmo aye caasho waa maqlaysaa najmo waxay leedahay iska dhaafee in 30% aan helno rajada ah in 30% wax u dhow taasaaba nagu yar
30% waan helaynaa soo dumarkii awalkii hore wax ma baran jirin meelaha guryaha ma kasoo bixi jirin hadda dumarkii waxbay barteen waxbay fahmeen siyaasadii ay ka qayb qaateen horumarkii ka qayb qaateen waa la tijaabiyey aqoon hadday tahay hadday siyaasad tahay dhan kastaba waa laga tijaabiyey marka haddana odayaal dhaqameedkane waxay aada usoo dhaweynhayaan waxqabadka dumarka aada ayaa loo xiiseyhayaa dumarka in loo kordhiyo qoondada waana aaminsanahay in loo kordhi doono dalkan wuu ka baxay xilligii hore ee dumarka la riixi jiray oo xilligan waxaad moodaa in xoogo dumarka aada lasoo dhaweynayo
aya najma maqlaysaa caasha waxay leedahay rajadeena waa tii hore waa ay ka wanaagsan tahay
odayaal dhaqameed haddiiba sheekada usoo wareegtay odayaal dhaqameed wuxuu yacni wax u qabanaya waxaa waaye waa raggay waxu qabanayaan odayaal dhaqameedada oday arkaayo wiilkiisa oo qaba gabadhiisa u maleemaayo inuu gabar kaleeto oo nin kale qabo inuu siinaayo jago odayaal dhaqameedada mar waliba waxay ahamiyadda siiyaan waxaa waaye ragga waxayna aaminsan yihiin fikirka ah haween wax ma qaban karaan ama gabar jikaday ku haboon tahay mar intay basiishinkaas taagan tahay odayaasha fikradaas ay ka dhaadhacsan tahay u maleemaayo in 30% ay helayaan haweenka weliba waxaan u sababeynaya waxay tahay waxaa dhacaysa in wiilasha mar weliba maxaadsheeg ay ka keensadaan xilkan gabadha ahmiyad siimayaan sababta ahmiyadu siinayn waxay tahay waxaa laga yaabaa inay iridda kasoo xirtaan inay yidhaahdaan adiga gabadhaa tahay waxaa kusoo baxaysa malahan beesha xaquuqadii soo ma celin kartid gurigaaga ku laabo oo qabiil lagu celiyo gabadhaas
haye caasha
horta najmo anagoo tixgelinayo fikirka najmo oo ah inaan gabdhaha waxba loo ongolayn najmo gabdhaha wax waa loo ongolyahay oo waa la tijaabiyey hadday heer gobol tahay hadday heer degmo tahay hadday maamul goboleedyada tahay waxay kasoo muuqdaan shaqaalihii dowladda agaasimayaashii isku duwayaashii ka muuqdaan wax xiteer wasiiradii dalka ay ka mid yihiin rag marka iskabada baarlamaan iyo aqal sare iyo aqal hoose annaga waxay hadda rajo nooga jirtaa xilka madaxtinimada waddanka
ay najmo
u maleymaayo inta odayaal dhaqameed waddanka ka talinaayo inay dumarka xaquuqooda helayaan ilaa laga gaaro in la helo dumar dhaqameed xaqooda usoo dhiciyo waxaa laga yaabaa gabadha haddii ahaan dowlad siyaasadeed ay ku jirtay in lagu riixo nin qabiil kale ku qabo, waxaa laga yaaba inay usoo bixi weyso ee hamigeeda iyo siyaasadda waddanka ka laheyd sidaa uga harto ama looga celiyo. Marka aniga waxaan qabaa odayaal dhaqameedyada dumar dhaqameedyaha lagu soo daro soo xul haweenka si kaalintoodii ay usoo muuqato tiradii la rabayna loo gaaro iyo kasii badanba.
Hay caasha
Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta Najmo, xaalka sidii hore ma aha, waa isbedelay. Meeshii shalay la joogana maanta lama joogo. Waddankii wuu hormaray. Waxaad moodaa in dumarkii madaxa la saarahayo markii lala dhacay waxqabadkooda iyo markii laga reebay in lagu riixo qabiil hebala gabadhan ree hebala qabo markii laga reebo dumarka madaxa la saarahayaa wax fiican ay qabaan, qaara ceelal qoday, isbitaalay dhiseen, waxyaaba badan ay waddanka u qabteen. Marka u maleymaayo in 30% iska daya ka badan way helayaan.
Haye Najmo,
waa mahadsan tahay Caaisha. Hadda Soomaaliya waqooyi iyo koonfur waa isku mid markii la yiraahdo dhaqanka. Hadda tusaale waxay noo ah doorashadii ka dhacday Soomaaliland, laba haween ayaa soo sharaxday, labadiiba kama aysan soo muuqan iyadoo doorashada ay ahayd qof iyo cod. Marka u maleymaayo doorashada koonfur oo ah odayo dhaqameed inuu soo saaraayo haween tiradii la rabay ama kasii badanba, oday dhaqameed sideedaba haweenka uma ongola inay xil ku soo baxaan, waxay u ongolayeen keliya inay suuriya ka qaataan.
Hay Caasha,
Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta dumarka waxqabadkoodii in lagu marmo ma aha. Soo sanadihii u dambeeyey dumarka waxay la imaanayeen waxqabad aad u sareeyo, dadka ku wada qancayeen xitaa dowladaha kale. Sidoo kale waxaa jirto gabar dhimatay, Allah u naxariiste, oo dhihi jiray Sterling Caruush oo gurceel isbitaal weyn ka dhistay oo in badan usoo doodi jirtay arrimaha xuquuqul insaanka. Sidoo kale waxaa jirtay, Allah u naxariistay, Dr. Xaawa Xaawa Cabdi oo ayadana isbitaal weyn Muqdisho kulo ayadana aad wax badan u qabatay hodanaaleeya. Dumarka marka dumar ha kuwa nool iyo kuwa dhintayba aad ayay uga soo muuqdeen masraxyada iyo meelaha waxqabadka ah. Hadda raggoo kale markii ay keligood meel yihiin, ragga way loolamayaan, way isku hor imaanayaan. Hadda dalka waxa qasaa, aada u qasaaya waa ragga. Dumarka waxay ka mid yihiin dadka dalka dejiyo oo markii ay xaaladu xumaato lagu baxsado oo nabadeyntii wax walba ka qayb qaato. Marka sidaas liajligeed lambaradii hore ay ku lahaayeen in ka badan loo ongol yahay, waana kasoo qayb muuqan doonaa insha allah.
Amaasanta Najmo, ugu dambeyn
ugu dambeyn horta walaashay Caaisha way mahadsan tahay. Aniga ma aha inaan dhahayo dumarka kama soo muuqdaan arrimaha bulshada iyo doodidda xuquuqda lisaanka, laakiin su-aasha meesha taala waxay tahay gabdhaha siday ugu soo muuqdaan bulshada arrimaha bulshada iyo xuquuqda lisaanka sidaa si lamida ma ugu soo muuqdaan siyaasadda oo ma loo ongol yahay siday bulshada u qurxiyaan si lamida inay siyaasadda iyaga han weyn u sii yeelaan oo sii qurxiyaan, waa maya ujeedada. Marka dumarka hadda waxaa muuqato inay musharixiin badan u tartamayaan xilka madaxtinimada ay ku jiraan musharixiin hore aan ognahay waddanka xaaladda ay gaarsiiyeen, oo qaarkood dana dowlado shisheeye ay wataan diyaarna u yihiin inay waddanka burburiyaan. Marka haddii la heli lahaa gabar musharaxada ee xilkaas ku sharaxdo, waxaan ogsoon lahayn gabadha marnaba ka xishoon lahayd inay waddanka burburiso ama dowlado shisheeye loo adeegsado. Marka xishoodka ayaa waxaa loo qaatay inay dumarka kasoo muuqan karin gaalmihii kaalmasa sare ama ay siyaasadda kasoo muuqan karin, taas ayaana sababtay in la liido haweenka ay waayaan xuquuqdoodii.
intaa waxaa ku eeg ku xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
sidaan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiitay, nimu dhabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye, sidaan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiitay.
wadawaagi waxanaan la dhubte wadawaagi waxanaan la dhubte markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi markiyan ku dhawraba dibay kordhaysi ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhabanadaygi
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.